Kiitos Jumalalle. Jos me nousemme ylös ja kuulemme tämän sanan paikan, roomalaiskirje 13, jakeet 11-14. Ja tehkää tämä. Ilmeisesti pyhäkoulu myös alkaa nytten tosiaan. Joo. Ani valtavasti vipii näitä kaikkia numeroita tiedä, mutta elämä on tällaista. Lapset menevät nyt pyhäkouluun. Ja luen täältä roomalaiskirje 13 ja 11. Ja tehkää tämä, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Pankaamme sen tähden pois pimeyden teot ja pukeutukaamme valkeuden varuksiin. Vaeltakaamme säädyllisesti niin kuin päivällä, ei mässäyksissä ja juomingeissa, ei haureudessa ja irstaudessa, ei riidassa ja kateudessa, vaan pukekaa päällenne Herra Jeesus Kristus. Älkääkä niin pitäkö lihastanne huolta, että himot heräävät. Rukoillaan tämän sanan päälle. Oi Jeesus Kristus, elävän Jumalan poika. Herra, me nyt tahdomme ja minä tahdon hiljentää sydämeni sinun edessä ja myös näitten sanojen edessä. Ja niin kuin Herra sanat minun sydämeen laskenut erään sanoman ajatuksen, nyt minä rukoilen ja me tahdomme yhdessä rukoilla avoimuutta Jumalan taivaalle, pyhän hengen äänelle. Siunaa nimessäsi meidän korvamme kuullaksemme pyhän hengen ääni, mitä Jumalan henki voi sanoa seurakunnalle. Isä Jeesuksen nimessä, aamen. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Nyt minä heti ilmoitan tässä alussa, että tämä ei ole nyt normaalia saarna. Mä annan aivan ihmisten varautua siihen, että voi laittaa kädet täältä vaan ristiin, että voi varautua, että mitähän se männistö sanoo. Nimittäin minä olen pikkasen hätkähtänyt ja vakavoitunut tämän sanan edessä. Joku voi tuntea, että tässä lyödään, voi olla. Sekin kuuluu joskus meille. Mutta kuitenkin perimmältään tämän sanan ajatus on lohdutus ja uskon henki seurakunnalle. Paavali sanoi ja aloitti jakeen, että tehkää tämä. Mitä meidän pitää tehdä? Paavali jatkaa, että jo on hetki teidän unesta nousta. Siis tehkää tämä, nousta unesta. Miksi meidän täytyy sitten nousta unestamme? Paavali vastaa edelleen, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Jos jo kerran tämä sanottiin Rooman seurakunnalle vuonna 60 tai 65, kuinka paljon ennemmin se kuuluu meille, joille tämän lopun ajan loppukausi on tullut? Tästä samasta kristikunnan yleisestä unesta Jeesus puhuu Matteus 25:1-13 puhuessaan kymmenestä neitsyestä. Yljän viipyessä tuli heille kaikille uni ja he nukkuivat. Ilmeisesti Paavali tarkoittaa näitä samoja asioita ja aivan samaa asiaa, miten lopun ajan uskovat nukkuvat. Eikö ole rohkaiseva aloitus? Yleensä tässä vaiheessa sitten sydämen käsivarret napsattavat kiinni, että jaaha, taasko, nukkuvaksiko haukutaan. Eikö koskaan seurakuntaa rohkaista ja nostaa ylöspäin? Me olemme jo niin lyötyjä, lyötyä lyödään taas. Mutta ei sille voi, siellä on vaan kirjoitettu näin. Ja se kaikuu edelleenkin meillekin näin, mitä se on kirjoitettu. Tunnetko tämän ajan? Jos et tunne, niin sinä jatkat rauhallista nukkumistasi. Mutta jos me tunnemme ajan, emme yksin lopun aikaa, vaan tämän ajan, niin me ymmärrämme olla valveutuneita ja hereillä. Paavali oikeastaan piti itsestään selvänä, että Rooman seurakunta tuntee ajan, ja siksi hän sanoi, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta. Mutta se ei kuitenkaan ole näin itsestään selvää. Syksyllä Keuruun Raamattuopistolla oli saarnaajien yhteiset päivät helluntaiherätyksessä, jossa pohdittiin helluntaiherätyksen hengellistä tilaa, niiden eri seurakuntien tilanteita. Markku Vuorinen totesi alustuksessaan, että helluntaiherätyksessä, kyllä tämä koskee myös meitä ja vapaita suuntia kaikkia, kautta Suomen ei ole missään herätystä. Kyllä uskoon tulee siellä sun täällä, mutta varsinaisesti ei ole herätystä. Ja hän mainitsi, ettei mies muistiin ole kastettu uskoon tulleita niin vähän kuin nyt. On todella hengellinen lama. Hyvin outo tilanne. Käsittämättömästä syystä yhtäkkiä varsinkin suomalaisten mielenkiinto hengellisiin asioihin on tipotiessä. Venäjältä kuuluu hyviä uutisia, joista Kari sitten ensi kerralla kertoo. Ja saarnaajat tietenkin tuossa tilanteessa menivät itseensä ja pohtivat, niin kuin pohtia tulee, että mikä meissä on vikaa. Itsestään se kannattaa aloittaa. Ja yksi asia tuli ainakin selväksi, että herätys on Jumalalta ja herätykselle on omat aikansa, joita Jumala säätelee niin kuin tahtoo. Täällä tarkoitan tämmöisiä kaupunkia, kansallisia herätyksiä. Yksilöherätyksiä on aina kautta aikojen saumattomasti. Mutta nyt puhuttiin tämmöistä suuremmasta herätyksen olotilasta. Kasvatus, kristillisyys. Se, että kasvetaan toisen tai kolmannen polven uskovaisena uskoon, kasvetaan, se ei tahdo kestää näitä laman aikoja. Siksi myös tuolla todettiin, että luopumisprosentti on niin murehduttavan suuri. Tunnemmeko me tämän ajan? Meillä tulee olla kirkas pelastuksen kokeminen. Kirkas kokemus ja päivittäinen kirkastunut ilo pelastuksesta, niin me kestämme. Kuinka moni tänä päivänä, tänä aamuna kiitti siitä, että on pelastunut, niin kuin Tarja tässä alussa, hän kiittää siitä, että on pelastunut. Kuinka monella on aamulla herätessään, kun ajattelee, tämä on taas armon päivä ja hänen pelastuskokemuksensa kirkastuu. Raamattu sanoo näin, häntä te rakastatte, vaikka ette ole häntä nähneet, häneen te uskotte, vaikka ette nyt häntä näe, ja riemuitsette sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla, sillä te saavutatte uskon päämäärän sielujen pelastukseen. Kun me ymmärrämme tämän vaelluksen tien päättyvän lopulliseen pelastukseen, niin ajatelkaa, joka ainut aamu ollaan yksi päivä lähempänä kirkkautta. Siksi meidän tulee pitää kirkkaana pelastuskokemus. Jos se ei ole kirkas muistikuva siitä, silloin sain ensimmäistä kertaa syntini anteeksi ja tänä päivänä sama veri lähde. Niin me emme jaksa. Uneliaisuuden ajan ominaisimpia piirteitä. Seurakuntalaisiin tulee turhautuminen ja motivaation kato. Tämän toteamuksi siellä Keuruun Raamattuopistolla. Motivaation kato, koska ihmisiä ei tule uskoon, niin seurakuntalaiset ajattelevat, ettei minua tarvita, ja minä turhaudun. Ei kannata, lyödä hanskat naulaan, koska ei ole herätyksen aikaa. Sitten syntyy syyttely, että vanhimmissa on sitä ja tätä puutetta. Saarnaajissa on vajavuutta. Syitä etsitään sieltä ja täältä. Sitten oletetaan, että jos vanhimmat ja saarnaajat tekisivät edes jotain, järjestäisivät sitä tai tätä, niin sitten. Tai syytetään, he rukoilevat ja tutkivat sanaa liian vähän. Sitten voidaan syyttää toisia seurakuntalaisia, koska olette tuommoinen tai tuommoisia, ei tänne edes Jumala voi lähettää ketään. Sitten tulee suomalainen fraasi, ei jänikset hangelle synnytä. Hiljainen aika vaikuttaa myös sen, että seurakuntalaiset alkavat sekaantumaan heille kuulumattomiin. Kuka politiikkaan, kuka luonnonsuojelun, kuka mihinkä, sitten saatikaan muihin kuulumattomiin asioihin. Ja näin tulee suuri sekasorto sisälle. Ja se vaikuttaa sen, että semmoista laajaa herätystä ei voikaan tulla. Koska meidän yksilöiden mielen vire sielujen pelastuksesta on katkennut. Asiahan on niin, että seurakunnalle on annettu kaksi päätehtävää. Yksi, sielujen voittaminen. Toinen, sielujen hoitaminen perille asti. Ne, mitkä saadaan sisälle, ne hoidetaan niin, että päärynporket aukeaa jokaisen kohdalle. Kun luemme Timoteus ja Tiitus kirjeitä, niin niissä Paavali antaa seurakunnan toimintamallin. Hän opettaa Timoteusta hoitamaan sieluja, että he pelastuisivat lopullisesti. Mihin saakka ovatkin ehtineet, kunhan vain pysyvät samalla tiellä. Mutta aivan samassa linjassa näissä molemmissa kirjeissä Paavali tuo ykkösasiana, että seurakunnan tulee voittaa sieluja. Minä uskon, että kaikki me sisimmässämme sanomme aamen, vaikka suuri osa sanoo väsyneesti, voi ei, taasko se tästä. Emmekö saa edes hengähtää? Mutta ei sille voi. Minä uskon sen totuuden sanasta, että se on meidän päätehtävämme. Voittaa sieluja ja säilyttää ne, mitkä on voitettu perille asti. Näin äsken Paavali opettaa Timoteusta ja Tiitusta ja muissakin kirjeissä. Ensin tulee ykkösasina sielujen voittaminen. Ja sitten aivan tämän rinnalle yhtä arvoisena sielujen hoitaminen, että ne säilyvät voitettuina. Sitten tulee, seurakunnalla tulee olla vanhimmat, oma kurijärjestelmänsä, auktoriteetti ja organisointijärjestelmänsä, vanhimmat, diakonit ynnä muut. Koska ne edesauttavat, että sielut säilyvät uskossa. Kun Paavali näitä painottaa nuoren Timoteuksen sydämelle, niin sitten hän ilmaisee jotain ensiluokkaisen tärkeätä, joka kulkee näiden päätehtävienkin edellä. Tai nämä päätehtävät eivät ilman tätä voi toteutua. Mikä se on? Minäpä luen. 1 Timoteuskirje, 2. luku, jakeet 1-4. Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa, sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Niin hyvä ja niin kuin valtava on sielujen voittaminen. Paavali painottaa Timoteuskirjassa, mutta yhtäkkiä tulee merkin lause, ennen kaikkea. Ennen sielujen voittamista, ennen sielujen hoitamista, ennen evankelioimista, pitämään, anomaan, rukoilemaan kaikkien puolesta. Nyt voi olla herätyksen kannalta lamaa. Mutta ei välttämättä seurakunnan hengelliseltä kannalta tarvitse olla lamaa, jos ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, kiittämään ja niin edelleen. Kristikansan toiminnallisuus ei ole ties koskaan nukkunut. Minkä sitten pitäisi herätä unesta? Aina on ollut toimintaa ja herätystoimintaa, evankelimiskampanjoita. Jopa vanhat saarnajat sanovat, kun henki loppuu, niin konstit alkavat. Mutta rukoustehtävässämme me nukumme. Getsemaanessa Jeesus herätti opetuslapset ja sanoi heille, niin ette siis jaksaneet yhtä hetkeä valvoa minun kanssani. Valvokaa ja rukoilkaa, ette te joutuisi kiusaukseen. Henki tosin on altis, mutta liha on heikko. Valvokaa ja rukoilkaa. Miten voimme rukoilla valvomatta? Miten me voimme valvoa rukoilematta? Me tarvitsemme valvoa, tarkkailla, ymmärtää missä ajassa olemme, niin hoksaamme myös rukoilla. Ja kun me rukoilemme, me hoksaamme, mikä on aika. Ei nää turhia painotuskohtia Jumalan sanassa. Silloin kun oli herätyksen aikaa 80-luvun taitteessa, kaikille oli itsestään selvää valvoa ja rukoilla ja todistaa. Ei tarvinnut silloin painottaa näitä jakeita. Mutta nyt se on kohdallaan. Valvoa ja rukoilla. Kuinka moni on jo joutunut kiusaukseen, koska Jeesus sanoi, valvokaa ja rukoilkaa, ette joutuisi kiusaukseen. Kuinka moni on joutunut kiusaukseen? Tällä kiusauksella tarkoitetaan uskosta luopumisen kiusausta. Kaikilla muilla tasoilla me olemme enemmän ja vähemmän kiusauksissa, valvoimme ja rukoilimme. Mutta valvomattomuus ja rukoilemattomuus saattaa uskovan pensiälle ja kylmälle paikalle, ja tämä taas saa aikaan uskon heikkenemisen ja lopulta luopumisen. Kukaan tuskin meistä sovittaa tätä itsensä, että minä kerran voin luopua. Eivät hekään, jotka kerran istuivat penkissä ja kuulivat ehkä samoja sanoja. Ja tuskin meidän kenenkään tarvitseekaan itseemme sovittaa, minä kerran luovun, vaan meidän tulee sovittaa itseemme, että minä rukoilen ja valvon. Paavali sanoi, koska tunnette tämän ajan, että jo on hetki teidän unesta nousta. Lehdessä oli otsikko, tunnemmeko me todella tämän ajan? Jos tunnemme, niin kiitos heränneistä uskovista, hallelujaa. Nyt me olemme lopun ajan lopussa. Maailmassa on taloudellinen lama. Jos olemme perehtyneet ilmestyskirjan ja Danielin kirjan profetaaliseen sanomaan, niin voimme olla aivan varmat siitä, että tämä maailmanlaajuinen Taloudellinen katastrofi ja lama on lopun ajan yksi merkki. Se kertoo ensinnäkin meille siitä, että Jeesus tulee pian. Jeesus tulee pian. Valtava aamenkuoro seurakunnassa. Ainakin sydämessä. Monet peljästyvät lausetta, Jeesus tulee pian. Hätkähtävät, oi, minulla oli kesken niin monta projektia. Mutta valveutunut usko hihkasee sisimmässään, kiitos Jumalalle, pääsin päivä koittaa. Vaikka tänne jää monta markkina-asiaa kesken, mutta mitä niistä, kun näen kirkkauden Jumalana? Matteus 24, 36, Jeesus itse puhuu näistä lopun ajan tapahtumista. Hän profetoi ja kertoo, mitä tulee tapahtumaan viimeisinä päivinä. Muun muassa näin. Mutta siitä päivästä ja hetkestä ei tiedä kukaan, eivät taivasten enkelit eikä myöskään poika, vaan isä yksin. Sillä niin kuin oli Nooan päivinä, niin on ihmisen pojan tulemus oleva. Sillä niin kuin ihmiset olivat niinä päivinä ennen vedenpaisumusta, söivät ja joivat, naivat ja naittivat aina siihen päivään asti, jona Noa meni arkkiin, eivätkä tienneet ennen kuin vedenpaisumus tuli ja vei heidät kaikki, niin on myös ihmisen pojan tulemus oleva. Silloin on kaksi miestä pellolla, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Kaksi naista on jauhamassa käsin kivillä, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Valvokaa siis, sillä ette tiedä, minä päivänä teidän herranne tulee, mutta se tietäkää, jos perheen isäntä tietäisi, millä yövartiolla varas tulee, totta hän valvoisi, eikä sallisi talonsa murtauduttavan. Sen tähden olkaa tekin valmiit, sillä sinä hetkenä, jona ette luule, ihmisen poika tulee. Helluntaista, Kristuksen taivaaseen astumista ja helluntai pyhän hengen vuodatuksesta, kun apostolit saivat voiman ja vallan, siitä alkoi lopun aika. Nyt me elämme viimeisiä päiviä tässä lopun ajassa. Tässä Matteuksen evankeliumin lukemassani kohdassa ja sitten myös Luukkaan evankeliumin kohdassa Jeesus esittää, minkälaisia ihmiset ovat viimeisinä päivinä. Nyt on samanlaista kuin esimerkiksi Lootin päivinä. Luen Luukkaasta. Niin myös sanoi, samoin kuin kävi Lootin päivinä, he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat. Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tuli kiveä taivaasta, ja se hukutti heidät kaikki. Samoin käy sinä päivänä, jona ihmisen poika ilmestyy. Tänä päivänä on luvallista lähes kaikki irstaus- ja syntielämä. Säädetään lakeja, joissa annetaan oikeuden hyväksyntä mitä syvimmille syntiasioille. Me olemme niin tottuneet uutisvälineiden informaatioon, ettei me osaa edes hätkähtää. Mutta jos nostetaan 1300-luvulta, 500-luvulta, 1700-luvulta, 1800-luvun ihminen yhtäkkiä kuulemaan tämän päivän yleistä sanomaa, ne ties pyörtyvät asian pöyhkeyttä. Mutta me olemme niin kasvaneet tämän niin kuin tunkion keskellä, että me emme tiedä, emmekä enää osaa aistita, emme osaa enää nähdä ajan synkkää syvenemistä. Ensimmäisen Mooseksen kirjassa kuvataan Lootin elämää. Loot ja Abraham sitten tilanteiden tähden riitautuivat ja erosivat toisistansa. Ja siinä erovaiheessa näemme selvän ajattelueron Lootilla ja Abrahamilla. Loot oli ekonomityyppi. Hän näki Jordanin lakeuden, luonnon rikkaudet ja laski mielessänsä menestymismahdollisuutensa. Siellä on viljavuutta, sinne kannattaa mennä, ja hän valitsi elämän suunnaksensa ikään kuin markkinoimisen tai markkinat. Ja hän päätyi lopulta Sodomaan. Abraham oli valmis valitsemaan minkä tahansa ilman suunnan. Siksi hän sanoo Lootille, eikö koko maa ole avoinna edessäsi? Eroa minusta, jos sinä menet vasemmalle, niin minä menen oikealle, tai jos sinä menet oikealle, niin minä menen vasemmalle. Abraham pani toivonsa Jumalaan, vaikka Jumalassa hän menisi erämaahan, niin hän pistää oikean menestyksen myös erämaan keskellä. Abraham toivoi Jumalassa elämisen mahdollisuudet. Loot näki silmillänsä ja laski mielessänsä. Ja se päätyi Sodomaan. Nyt kun Loot sitten lähti Jordanin lakeudelle, siihen ihanuuteen, mitä silmä ja unelma kuvittelee ja toivoo, niin varmana hän siirtyessään kohden Sodomaa, hän ajatteli, että hän haluaa olla valona ja suolana Sodoman kansalle. Todistamisen halu ei vienyt Lootia Sodomaan, vaan markkinavoimat. Mikä meitä kuljettaa? Mitä ihmeen voimia nämä markkinavoimat ovat? Joka tapauksessa ne niin sanotut markkinavoimat liikuttavat koko yhteiskuntaa, koko maapallon ihmismassoja. Miten sitten Loot onnistui todistustehtävässään? Sen me näemme siitä päivästä, kun Jumala aikoi tuhota Sodoman tulella ja tulikivellä. Kaksi enkeliä tuli Sodomaan hakemaan Lootia pois. Sodomalaisten moraalinen selkäranka oli niin alhaalla, ettei heillä ollut minkäänlaista häpeän tuntoa, vaikka enkelit miehen hahmossa tulivat hakemaan Lootia, niin nämä homoudessansa aikovat ryhtyä heihinkin. Niin on kirjoitettu. Tänä päivänä maailman henki on samanlainen. Perusarvot ovat maassa. Pyhien arvojen kunnioitus tipotiessä hävinnyt. Lapset hyppivät silmille miten tahtovat. Vanhuksia ei kunnioiteta, eikä ties mitään. Verokarhu niittää sieltä, missä on kyynelin kylvetty. Me tiedämme tämän nahoissamme. Me olemme todella markkinavoimien puristuksessa ja hätännyksissä. Emme yksin seurakunnallisesti, vaan koko kansakunta, koko maapallo. Nyt minä ilmaisen jotain aivan tärkeää, sen sanoma-ajatuksen, mikä kätkeytyy koko tähän saarnaan. Kun Sodoman kohtalon hetkiä ratkaistaan Jumalan ja ihmisen välillä, ei niitä hetkiä ratkaista Lootin ja Jumalan välillä, vaan ne ratkaistaan Abrahamin ja Jumalan välillä. Miksi? Abraham oli Jumalan ystävä. Abraham oli rukouksessa Herran kasvon edessä ja rukoili Lootin puolesta. Abraham alkoi rukoilla: Herra, jos tässä kaupungissa on 50 vanhurskasta, niin jätätkö tämän kaupungin hävittämättä? Ja Herra vastasi: jos löytyy, en hävitä. Ja näin Abraham tinkii Jumalan kasvon edessä: jos löytyy 40, hävitätkö? En. Jos löytyy 30, hävitätkö? En. Jos löytyy 20, hävitätkö? en. Jos löytyy 10, hävitätkö? Jumala sanoo, en hävitä, jos löytyy 10. On aivan varmaa, että maailman kohtalon hetket tullaan ratkaisemaan rukoustaistelussa Jumalan ja Abrahamin jälkeläisten välillä. Loot olisi tuhoutunut Sodoman tulikiven alla, jos Abraham ei olisi herännyt rukoilemaan. Ajatteletko, kuinka vakava velvollisuus ja vastuu oli Abrahamilla? Tämän päivän kristikansa lukuisalta osalta asuu Sodomassa, vaikka he ovatkin uskossa, niin oli Lootkin. He asuvat markkinavoimien puristuksessa. Ei todistamisen halu ollut vienyt heitä sinne, vaan jokin muu. He haluavat kyllä todistaa ja olla palavia, mutta tuntevat suunnatonta heikkoutta. Ei pysty pulpahtamaan pinnalle, kun jokin käsittämätön apatian voima pusertaa Lootit. Loot oli Abrahamin veljen poika. Jos meillä on halu pelastaa veljemme ja veljen pojat pois Sodomasta, niin meidän on herättävä rukoilemaan. En ymmärrä niitä kehoittajia, jotka käskevät muun muassa minua, koska olet seurakunnan vanhin saarna ja diakoni, niin menen nyt hakemaan eksyneet takaisin. Kuitenkaan näistä käskijöistä ties yksikään ei käy itse rukouskokouksessa. Mutta ihmistä, joka rukoilee, hän täällä on kyynelillään, polvillaan ja rukoilee. Ja sitten hän pyytää minua mene hakemaan se, minä en voi vastustaa. Ei me voida vastustaa rukoilevien ääntä. Ajatelkaa. Sodoman kohtalon hetket ratkaistiin ei Lootin ja Jumalan välillä, vaan Abrahamin ja Jumalan välillä. Kuinka monta Lootin pojan poikaa on nytten jossain tuolla? Jos sinä mielit heidät saada takaisin, niin kulje Abrahamin jälkiä. Me näemme tiistaina kello 18:30. Tänne tulee Abrahamit ja jälkeläiset rukoilemaan. Ja minä uskon, että edelleen sen kautta pelastetaan Lootit. Hallelujaa. Se on esikuva meille Raamatusta. Nyt haluan pikkasen palata takaisin tähän talouskriisiin, joka maailmassa vallitsee. Hetken kuluttua näemme Euroopan Yhdysvaltojen perustamisen. Lapsemme samaistuvat ja heitä opetetaan ajattelemaan, että kaupan teko on elämän ehto. Kehdosta hautaan saakka opetetaan näitä voimia ja sanotaan, että vain niillä pärjäät. Ja lapsemme samaistuvat niin valtavalla tavalla kouluissa ja kaikkialla tähän ilmapiirin, että he eivät tiedä enää, että se on jotain outoa. Emmekä mekään tiedä, tuskin. Huvittava tapaus. Leilan siskon poika Pasi, 6-vuotias, kirjoitti meidän Hannalle kirjeen. Huomatkaa, 6-vuotias kirjoitti itse koneella kirjeen. Valtava lause, Jeesus antaa iloon, ja täällä on tarraa, että enkelit ovat aina valveilla. Sitten koneella präntättyä tekstiä. Tämä 6-vuotias Pasi on semmoinen erikoinen tyyppi. Kävimme kesällä siellä Leilan siskoa tapaamassa, ja juttelin tuon Pasin kanssa ja lapset leikkivät, heittivät amerikkalaista tikkataulua. Siinä väli saa 21 pinnaa ja väli 50 pinnaa. Niin Pasi laski päässänsä nopeammin kuin Ville ja Esteri, mikä ei lopputulos. Hän laski, se on 128, 131. Ihmettiin, miten mies voi laskea 6-vuotias ja yhtäkkiä vaan näkee numerot ja laskee päässä. Hän oli laskukone kädessä, hän laski kaikki asioiden prosentteja ja jakolasku ei ties mitä laski konellansa. Ilmiömäinen matikkanero ties. Ja hän kirjoittaa sitä Hannalle. Moi Hanna, käyn Eskarissa, tarkoittaa esikoulussa, ja sporttikoulussa, kävin uintikoulussa, uskallan kastaa päätä. Opettelen jalkapalloa ja keihänheittoa, harjoittelen juoksua. Uutisissa luvattiin, että tänne tulee 9-13 astetta. Nyt täällä on 11 astetta. 3 kuukauden heliporokorot ovat 16,07% ja kuukauden 17,19%. Euroopan kylin paikka oli Tromsössa +9 astetta ja lämpimät Tel Avivissa ja Belgradissa +28. Meriveden korkein oli Hanko -12 senttimetriä. Vesö 309 XR1.6, hinta 39 900, malli 89, terveisin Pasi. Kyllä on, kuulkaa, ekonomiaivoa. No, tämä on ehkä ääriesimerkki, mutta me niin samaistumme täysin tähän vauhtiin. Lapset on täynnä vaan heliporokorkoja, mitä nämä ovat. Ja tämä Pasi muuten ymmärtää, mitä heliporokorko on. Me emme pysty jarruttamaan kehitystä. Nyt kaikki on suut messingillä, eikä pysty kuuntelemaan näitä ollenkaan. Siis me emme pysty jarruttamaan tätä kehitystä, vaikka tahtoisimmekin, mitä Euroopassa tulee tapahtumaan. Sillä ilmestyskirjassa ja ennen kaikkea Danielin kirja osoittaa, että vanhan Rooman vallan alue lopun aikana muodostuu taloudellinen, sotilaallinen ja poliittinen liitto. Lopulta sitten se on muodoltaan se kymmenvaltioliitto. Nämä ovat kaikki niitä esiasteita, mitkä nytten ovat synnytystuskissansa ja kehittyvät. Kun tätä maailman taloustilannetta ajatellaan, niin uudet ja taas uudet asiantuntijat eivät tiedä ratkaisua tähän. Maailman parhaimmat ekonomiaivot toteavat, tilanne on outo. Aivan kuin jokin henkinen energia säätelisi tilanteita. Hallinta on karannut ihmisten ja talousnerojen käsistä. Emme osaa enää laskea ja ymmärtää. Lainalaisuudet ovat muuttuneet oudoiksi. Ennen tiedettiin, kun on inflaatio, se vaikuttaa sitä, mutta nyt menee sekaisin jo monet luonnostaan selvät asiat. Herkästi syyllistettävissä oleva kristikansa ajattelee, että tämä lama on Jumalan tuomio. Mutta minä en näe tätä tuomiona. En näe, että tämä olisi tuomio. Sillä ilmestyskirjasta voimme ymmärtää, että tämä maailmanlaajuinen lama on edellytys, että antikristus voisi nousta. Antikristus on talousnero. Joka pelastaa maailman konkurssikierteestä. Nykytekniikka on kehittynyt niin pitkälle, että se antaa mahdollisuuden yhdelle miehelle hallita koko maailmaa, esimerkiksi television välityksellä. Tämä talouskriisi on suunnitelma, jonka kautta maailma joutuu huutamaan pelastajaansa ja ottaa sen, minkä saa. Tuomiot tulevat sen päälle sen jälkeen. 1957 silloinen Naton pääsihteeri totesi, emme enää tarvitse komiteoita, toivomme löytävämme miehen, jolla on tarpeeksi vaikutusvaltaa kansojen kokoamiseen ja meidän nostamiseksi taloudellisesta suosta, johon olemme vajonneet. Lähettäkää meille sellainen mies, olipa hän sitten jumala tai paholainen, sillä ei ole väliä, me hyväksymme hänet joka tapauksessa. Siis jo vuonna 1957 talousnerot silloin näkivät, suunta on selvä. Hommat luisuvat, komiteat eivät riitä, tarvitaan jotain yliluonnollista. Vuonna 1970 Belgian pääministeri sanoi, totuus on, että kansainvälisten komitioiden järjestelmä on epäonnistunut. Nyt tarvitsemme huippukykyistä, arvovaltaista, kokenutta, jolla on vaikutusvaltaa ja energiaa. Hän tulkoon ja tulkoon pian. Hän saa olla siviili- tai sotilashenkilö, kansallisuuteen ei katsota. Jos hän vain repii kaikki paperisodan roskat, sysää sivun kaikki komiteat, herättää ihmiset ja innostaa kaikki hallitukset yhteistyöhön, antakaa hänen tulla pian. Tarvitsemme miestä, joka ottaa vastuun länsimaiden puolustamisesta. Sanon, ettei vielä ole liian myöhäistä, mutta kiire on. Tämä maailman malli, talouslamanoinensa, velkoinensa ja heliporoinensa, se muodostuu niin, että se yhtä aikaa alkaa huutamaan pelastajaansa. Näin minä yksinkertaisesti ymmärrän. Tämä ylikansallinen talouslama tulee yhdistämään muun muassa Euroopan kansat. Yksi talousnero nousee ja panee asiat kuntoon. Kaikki hyvinvointiin nälkiintyneet Lootin sukulaiset kumartavat häntä. Onko siellä meidän sukulaisia? Veljiämme, tyttäriämme, poikiamme. Paljolti riippuu meidän heräämisestä. Onko meissä Abrahamin henki rukoilla nyt lastemme puolesta ja lastemme lasten puolesta? Talous tulee jälleen sitten nousemaan. Aivan uuteen kukoistukseensa. Tämä talousnero, antikristus, saa kaikki, pienet ja suuret, sekä rikkaat että köyhät, sekä vapaat että orjat, panemaan merkin oikeaan käteensä tai otsaansa, ettei kukaan muu voisi ostaa eikä myydä kuin se, jossa on merkki, pedon nimi tai sen nimen luku. Maailman suhtautuminen uskovia kohtaan tulee aikanansa jyrkästi muuttumaan. Nyt vielä olemme kansojen ja ihmisten suosiossa, mutta tuulet tulevat puhaltamaan vastaan. Jos emme nyt hyvänä aikana, rauhallisten päivien aikana, osaa valvoa omaa hengellistä tilaamme, rukousalttariamme, emme sit enää pysty, olemme myöhästyneet lähdöstä. Siksi nyt kun on aika, me voimme keskittyä valtavaan rukouskampanjaan, ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kiittämään esivallan puolesta, hallitusten puolesta, jotka hallitsevat tätä yhteiskuntaa. Ehkä monella nousee kananlihat niskakarvoihin. Mitä se männistä nyt huutaa? Ehkä olet tottunut, että minä pyöreitä sanoja tältä julistan, mutta toisaalta minä olen itse peljästynyt ja pysähtynyt. Mikä on aikamme? Mikä on nyt tehtävämme? Miten me voisimme nyt herättää seurakunnan valtavaan elämään ja voimaan? Minä en päädy kuin yhteen asiaan, kaikki yhteen ja rukoilemaan, että pyhä henki saa ilmestyä armolahjojen ja voiman kautta meidän keskuudessamme. Ennen kaikkea anomaan. Tuulet tulevat muuttumaan. Se on jo Raamatun selvä asia, se ei ole minun profetiani, vaan Raamattu ilmoittaa. Tullaan tekemään ero vain yhden merkin kautta. oletko puolesta tai vastaana? Kun nämä alkavat tapahtua, niin rohkaiskaa itsenne ja nostakaa päänne, sillä teidän vapautuksenne on lähellä. Minulla on se usko, ettemme jää antikristuksen aikaana. Mutta me näemme sen hengen toiminnan, miten se muodostuu. Sitten Herra hakee yhtäkkiä silmänräpäyksessä omansa, hallelujaa. Nyt me näemme näiden alkavan tapahtumaan. Me ymmärrämme, maailman muoto muuttuu. Ei missään enää varmoja peruspilareja, ei varmoja hallitusjärjestelmiä. Kaikki sortuu idässä ja lännessä. Pörssit tuolla ja Japanissa ja niin edelleen. Myllerrys on alkanut. Tunnetko todella tämän ajan? Jos tunnet, olet herännyt ja rukoileva. Tänä päivänä kaikkien päät ovat painuksissa, siksi voidaan sanoa, nostakaa ja kohottakaa päänne. Eikö tämä Jeesuksen profetia lopun ajasta juuri koskenut meidän aikaamme, kun kaikkien päät ovat nyökähtäneet, ei ole herätystä, ei ole kunnon vanhemmista, ei ole kunnon saarnaajaa, kaikki on sekaisin, ei ole lähetystä, ei sitä, ei tätä, kaikkia puretaan, kaikilla on niin kuin 1000 kilon taakka niskan päälle. Juuri tähän aikaan sanotaan, kohottakaa päänne, hallelujaa. Vapautuksen hetki on lähellä. Raikastukaa sisimmältämme. Ylistäkää, riemuitkaa, sillä Jumalamme kirkkauden päivä ilmestyy. Kohottakaa päänne. Millä tavalla me voisimme tämän alaspainuneen mielemme nostaa? Näkemällä vapautushetkemme läheisyyden. Jos se nyt peljästyttää sinua, tuo läheisyys, niin tee ihmeessä parannus, että voisit iloita tuon päivän läheisyydestä. Vielä hetki, niin Sodoman ylle tulee tuomio. Ja sinä Jumalan ystävä, Abrahamin jälkeläinen, rukoile Loottien puolesta. Miksi tämä antikristillinen maailma tulee vainoamaan uskovia? Miksi se vainon kärki enemmän ja enemmän kohdistuu konkreettisesti palaaviin, rukoileviin uskoviin? Sen tavallaan todistaa meille Paavalin sana tessalonikalaisille, toinen luku. Hän puhuu meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tulemuksesta ja meidän kokoontumisemme hänen tykönsä. Ettekö muista, että minä kun vielä olin teidän tykönänne, sanoin tämän teille, ja nyt te tiedätte, mikä pidättää, niin että hän vasta ajallansa ilmestyy, sillä laittomuuden salaisuus on jo vaikuttamassa, jahka vain tulee tieltä poistetuksi se, joka nyt vielä pidättää, niin silloin ilmestyy tuo laiton. Jumalan seurakunta, rukoilevat, uskovat, hengellä täytetyt, hengessä rukoilevat uskovat ovat antikristukselle pidättävä voima. Seurakunnan olemassaolo massiivisena lujana paikkakunnalla, joka rukoilee, se on kuulkaa niin kuin panssarivaunu. Se estää antikristuksen nousun. Siksi tämän maailman henki, sen tämän maailman markkinavoimienkin henki tulee näkemään, että täällä on este. Ja ne tulevat puskemaan päin. Siksi meidän on hyvä opetella rukoilemaan, että voisimme kaikki suoritettomme pysyä pystyssä ja seisoa, olemme voittaneet Kristuksen kanssa, koska ajoissa pukeuduimme häneen. Voitko kuvitella sitä auktoriteettia, mikä on Jumalan seurakunnalla? Me herkästi puremme ja syömme toisiamme, me nakerramme juoruillamme, pahoilla ilkeillä puheillamme. Tämmöisten on lopetettava Jeesuksen nimessä. Eikä ketään tarvitse ajatella, vaan ajatella itseänsä, minä lopetan Jeesuksen nimessä. Ja nostan pääni ja näen Kristuksen kirkkauden, tunnen veren puhdistavan voiman, niin me saamme tuntea Jumalan voimana.
ja saamme nousta tällä Kokkolan paikakunnalla, kulkea kadut ristiä ja rastia, sanoa, olen panssarivaunu Kristuksessa, hallelujaa. Ja tykki sykki vielä nykki, hallelujaa. Kuka lähtee rukoilemaan? Lähdetkö sinä rukoilemaan Loottien puolesta? Jos lähdet, niin nouset ylös. Nouseeko kaikki vai eikö ketään? Jeesus Kristus, elävän Jumalan poika. Herra, tämä on se sana, minkä minä halusin tuoda ja minkä minä uskon, että sinä myös minun sydämeni laskit, että tämän maailman rääkkääntyneiden Loottien, jotka ovat puristuksessa, heidän kohtalonsa ratkaistaan rukousalttarilla, Abrahamin sydämellä ja Jumalan edessä. Jeesus, anna meille, Herra, nyt se palava sydämen asetelma, että me voisimme olla Abrahamin jälkeläisiä. Ja Herra, anna myös meidän ymmärtää se pelottava ajatus. Jos emme ole Abrahamin jälkeläisiä, emme ilmesty rukoilemaan. Emme ilmesty tiistaina rukoilemaan ja ylistämään sinun nimeäsi. Mutta jos olemme Abrahamin jälkeläisiä, Herra, anna meidän kaikkien tuntea hengessämme pisto. Me tulemme rukoilemaan, emmekä jätä sitä yhteen tiistaihin, vaan koko loppuelämämme pyhitämme anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia, esivaltoja kaikkien ihmisten puolesta. Niin oli kirjoitettu, hallelujaa, Isä Jeesuksen nimessä. Ja nyt Isä, me pyydämme, että me saamme avata myös alttaria, tulla tänne rukoilemaan toinen toistemme puolesta ja pyytämään, että anna meille armosi tämän parannuksen päälle. Aamen, aamen.